Сёння дырэктар прэс-цэнтра апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыко Ламбардзі пракаментаваў сітуацыю былога біскупа бельгійскай дыяцэзіі Бругі Роже ван Гелюве. У красавіку мінулага года біскуп ван Гелюве публічна прызнаўся, што меў сексуальныя адносіны з непаўналетнімі асобамі, у выніку чаго ён прасіў Бенедыкта XVI аб сваёй адстаўцы з пасады біскупа. Кангрэгацыя веравучэння прыняла рашэнне аб тым, што біскуп Роже ван Гелюве павінен пакінуць Бельгію і прайсці адпаведнае духоўнае і псіхалагічнае лячэнне, заявіў ксёнз Ламбардзі. У гэты перыяд ён пазбаўлены права публічна выконваць свае святарскія і біскупскія абавязкі. Акрамя таго, дырэктар прэс-цэнтра апостальскай сталіцы сказаў, што псіхалагічнае лячэнне прызначана кангрэгацыяй веравучэння, каб атрымаць больш дыягнастычных элементаў, якія будуць карысныя для працэдуры прыняцця канчатковага рашэння. Канчатковае рашэнне ляжыць у кампетэнцыі кангрэгацыі веравучэння і павінна быць зацверджана святым айцом. Ксёнз Ламбардзі дадаў, што рашэнне будзе грунтавацца на многіх аспектах, пачынаючы ад налажэння пакуты і да юрыдычных санкцый.